Minä olen Marja Salminen ja tähän ohjelmaan on saatu vieraita aika kaukaa Pohjanmaalta. Mutta paitsi että asutte Pohjanmaalla nykyään, niin te olette kiertänyt niin sanotusti muualimaa. Missä kaikkialla te olette asunut?
No varsinaisesti me ollaan asuttu Espanjassa. Me oltiin silloin siellä lähetystyössä. Ja sitten myöhemmin asuttiin Kolumbiassa ja Floridassa. Ja sitten täällä Suomessa. Ja Suomessa monella paikkakunnalla. Että niitä on useampi paikkakunta. Yli 50 muuttoa meillä on ollut kaikkinensa.
Aika hurja määrä. Hannu, te olette olleet kimpassa jo, naimisissakin on 47 vuotta ja aikoinaan vaihdoitte niin sanotusti vapauden kultaisiin kahleisiin. Tässä ohjelmassa puhutaan vapaudesta, niin mitäs vapaus on teidän avioliitossa merkinnyt? Mitä se vapaus tarkoittaa, että vaikka ollaan yhdessä, ollaan siltikin vapaita Kristuksessa, ainakin toivottavasti?
Ketä minulla ei ole sormusta sormessa, se itse kihlasormus on jo hävinnytkin johonkin. Eli nämä ulkoiset tekijät ei niin ole se vapauden symboli, vaan se mitä on täällä sisällä. Ja minusta vapaus on oikeastaan, niin kuin joku on sen määritellyt, että vapaus on sitä, että me saadaan vapaasti valita esimerkiksi olla tekemättä syntiä. Että vaihtoehtona on mennä tuttamatta itseä, niin hyvin kuin sen pystyy tekemään ihmisenä, niin vapaus on valita aina oikein. Ja esimerkiksi avioliitossa vapaus on olla siinä päätöksessä, minkä kerran on tehnyt, ja tahdomme olla yhdessä.
Se tuli sujuvasti ja punnitusti, niin kuin ainakin pastorilta Hannu, sä oot myöskin Laihia helluntaiseurakunnan. Eli vapaa, vaikka sä oot nämä kultaiset kahleet valinnut.
No mä oon vähän arkisempi kuin tuo Hannu. Hannu menee aina näihin syvällisiin. Niin mulle ihan semmoinen jokapäiväinen vapaus, että Hannu on vapaa harrastamaan esimerkiksi metsästystä, joka on hänelle hyvin rakas. Ja enhän minä toki aina sinne halua lähteä mukaan, että mä oon sitten jään kotia. Ja minä saan tehdä niitä käsitöitä, niin vaikka Hannu joskus aivastelee ja sanoo, että hän on niin allerginen ollut sun villalangoille, että voisitko mennä kauemmaksi. Että ihan se, että me saadaan niin kuin tuntea, että me saadaan olla just sitä, mitä me ollaan. Hannu on sitä, mitä hän on ja minä olen oma persoona, että sekin on vapautta.
No Arja ja Hannu, miten te löysitte maailman vapahtajan Jeesuksen?
No mä olen uskovasta kodista. Ja mun jopa äitin puolelta isovanhemmat ovat olleet uskovia. Ja isä ja äiti on tulleet siinä sodan jälkeen uskoon. Että siinä mielessä juuret on syvällä. Ja mä lapsen koulussa ja kaverit kertomaan Jeesuksesta. Ja se kolahti syvälle. Mä tiesin nämä asiat, mutta ei ollut mitään enää sisäistä semmoista paloa eikä varmuutta mistään. Ja sitten eräs 50-vuotias mies, joka minusta tuntui, että se on ihan kalkki, se ei ymmärrä mitään nuorten asioista, niin telttakokoukseen, johon mä menin näiden nuorten kutsumana, niin mä ajattelin, että tuolla ei ole mitään sanomista, niin se puhuukin minun asiat niin kuin kirjasta. Niin mä silloin tajusin, että nuorta, kun he oli kädet ylhäällä ja onnen kyyneleet valu heidän silmistään, niin mulle tuli niin järkyttävä olo, että hyvä, mä oon hukannut just tämän, mitä. Sinä iltana yksi nuori kaveri tuli ja julisti mun synnit anteeksi, ja siinä oli se vapaus, niin kuin on tämä teema nyt, niin se oli niin valtava vapaus. Nortti äsken lähti heti ikkunasta pihalle autossa ja monta muuta kahletta hävisi.
Mikä se on Arja Mehtosen tarina?
No minä oikeastaan lapsuudessani katsoin uskomatonta isää ja uskovaista äitiä. Ja mä niin kuin ajattelin ja punnitsin sitä, että kumpaa minä haluan elämässäni. Ja mä päätin, että mä haluan joskus tulla uskoon, mutta vielä 15-vuotiaana mä mietin, että ei, en mä ihan vielä, että joskus myöhemmin. Ja mä olin 17-vuotias, kun mun yksi hyvä ystävä kysyi multa, että lähtisitkö lastenleirille. Että lähdin sinne isoseksi. Mä sitten arvelin, että mä en voi sinne lähteä, kun mä en ole uskossa. Mutta hän sanoi, että kyllä sä voit, että kun on kova puute isosista. Ja mä läksin sinne sitten. Ja ensimmäisenä iltana mä tunsin, että nyt on mun aika. Että nyt mä haluan tulla uskoon. Ja niin mä ensimmäisenä iltana siellä leiripaikalla tulin uskoon. Ja täytyy vielä pyhällä hengelläkin samana iltana.
Teillä on molemmilla uskovaiset vanhemmat, niin voin kuvitella sitä riemaa, kun he sitten kuuli, että nuoret on löytänyt Jeesuksen. Mutta hei Hannuja, kertokaa tästä. Mikä sai ryhtymään tämmöiseen? Se on haastava tehtävä.
No oikeastaan se sijaisvanhemmuus meille tuli ihan sillai yllättäen, että meille soitettiin Kotkasta. Me asuttiin silloin itse Lappajärvellä, että voisitteko ottaa kaksi lasta 8 viikkoa, että kun heidän vanhemmilla menee heikosti ja he ei jaksa olla nyt näiden lasten kanssa. Ja no sitten he tuli meille, mutta sitten se 2 viikkoinen se aina vaan veny pitemmäksi. Ja meidän oli sitten sellainen päivä, että meidän piti päättää, että jatketaanko me tätä. Ja totta kai me oltiin rakastuttu suorastaan näihin lapsiin ja siitä, että on niin paljon kodittomia ja sellaisia lapsia, jotka ei voi hyvin kodissaan, ja sen tähden halutaan sitä työtä jatkaa vielä tänäkin päivänä.
Joo, ja tämä ehkä on meillä myöskin semmoinen sukuvika. Mun vanhemmilla on ollut sijaislapsi, lähes kaikilla mun sisaruksilla on jossain vaiheessa ollut yksi tai useampi tämmöisiä lapsia, mitä he ovat lähempi tai pitemmän aikaa heidän kotinaan olleet. Ja sitten nyt on ollut tosiaan meillä ja he ovat nyt aikuisia ja nyt on meidän tytöllä esimerkiksi on tällä hetkellä 5 sijaislasta. Että tämmöinen monen sukupolven tauti.
Mitä sitten tämmöinen sijaisvanhemmuus kysyy, kun lapsi tulee kuitenkin varmaan aika sen kipeän taustansa kanssa siihen perheeseen? Mitä se kysyy?
No ensinnäkin täytyy olla avioliiton kunnos. Siinä täytyy olla niin kuin molempien samaa mieltä, että nämä vieraat lapset voi tulla tähän meidän kotiin. Ja ehkä eniten se koettelee niitä, kun on perheessä omia lapsia, niin niitä omia lapsia, että ennen kuin he pääsevät niin kuin sopeutumaan, että oikeasti meidän perheessä asuu muitakin. Että me nyt ollaan katsottu meidän tyttären perhettä ja ollaan niin kiitollisia nyt taivaanisen siitä, että nämä omat lapsetkin ne on nyt hyväksynyt sen, että äitillä ja isällä on sydän auki muillekin lapsille. Ja kyllä se kysyy tietysti rakkautta lähimmäiseen. Ja sitä mä ainakin uskon, että sitä ei saa mistään muusta kuin taivaanisältä ja sieltä saa voimaa ja vahvistusta tähän työhön.
Niin, se kysyy keskinäisen suhteen lujuutta ja sitä rakkautta ja sitä Arja ja Hannu Mehtonen. Teillä on riittänyt, vaikka haastettakin ollut niin kuin kaikilla muillakin. Ja Hannulta on ilmestynyt.
No niin, tämä kirjahan on ihan tuore. Vasta muutama päivä sitten tuli painosta. Ja niin kuin tämän kirjan nimi, jonka mainitsit, on Aamuria ja huumoria, niin tämä ensimmäinen runo on juuri tästä. Ja se kuuluu tällä tavalla. En ole itse kyllä runon lausuja, mutta jotenkin osaan lukea. Eli näin. Pappi viisas virkkoi kerran. Saanen neuvoa sen verran. Naimisiin, jos harkitset, 2 juttua tarvitset. Ilman aamoria liiton loppumaan saa nousukiitoon, vaikka olis sormus upee, hiertämään se kohta rupee. Huumori myös matkaan ota, ettei puhkee täysi sota, välille tutusta, aivan pikkujutusta. Äiti vainaan maku tuttu saattaa olla paha juttu, siitä jos vain muistuttaa, alituiseen jankuttaa. Yhteen kun näin 2 hitsaa, monta makkaraa ja pizzaa. Ehtii siinä kulua, kunnes alkaa sujua. Jotta teitä onnistaa, molempien ponnistaa, täytyy usein anteeksi pyytäen, eikä toisiansa syyttäen.
Morja. Avausrunon. Hannu, mistä tätä kirjaa saa?
Lähinnä meiltä.
Eli yhteys Arja ja Hannu Mehtosen sinne isoon kyröön. Hei, nyt otetaan biisi ja sen jälkeen puhutaan asiasta, joka on varmasti myös koetellut teidän keskinäistä suhdetta, nimittäin siitä, kun Hannu sairastuit syöpään ja paljon hoitaja takana ja leikkauksia ja niin edelleen. Kun kysyin lauluvalintaa, niin sanoit Hannu, että yksi kolahti silloin varsin syvälle, yksi kappale, ja se on Vain yksi Jeesus. Kerro tästä.
Niin, tämähän on ollut mulle tietysti tuttu laulu ihan laulu. Toinen on kielessä ja toinen on poskessa. Ja juuri niin kuin se annettiin ymmärtää, se leikkaus oli juuri semmoinen 4 huippukirurgia Suomen parhaita täällä Helsingissä. Mut leikkasi ja se kesti 10 tuntia. Ja ei ollut yhtään tietoa, puhunko mä enää koskaan. Vaimolleni annettiin semmoinen pieni kirjane, jossa sanottiin, miten tulla toimeen puhumattoman omaisen kanssa. Eikä ollut siitäkään tietoa, että selviänkö mä hengissä siitä. Ja niissä mietteissä muistan yhdessä rukoushetkessä meidän seurakunnassa Korson helluntaiseurakunnassa silloin, jossa olin pastorina. Niin tätä laulua joku esitti ja alettiin laulaa vain yksin Jeesus, hän mulle riittäni. Ja ne kaikki se sanoma, mitä minun päälli se, että käy tässä miten tahansa, mulla on vaan 2 hyvää vaihtoehtoa. Toinen, että mä jollakin lailla tästä paranen, joka on toteutunut, mutta toinen olisi vielä parempi, jos mä pääsen kotiin Herran luokse. Niin mikä sen ihanampaa. Jos nukahdan siihen leikkauksen aikana, niin mä en edes tiedä mitään, kun mä siirryn taivaaseen ja herään siellä. Ja silloin tajusin, että ei mikään maailmassa muu voi riittää kuin Jeesus, kun tulee tosi paikka.
Näin, ne on syviä mietteitä. Ison Laihia helluntaiseurakunnan pastori Hannu Mehtonen. Jutellaanpa musiikin jälkeen lisää tästä syövästä. Tieto teille. Hannu sairastaa syöpää ja yhteensä 6 syöpää olette menneet läpi. Arja, mikä oli oma reaktiosi miehesi sai jopa sellaisen ennusteen, että ei ehkä koskaan puhu.
Kyllä se alkuun tuntui, että kuinka tämä voi olla totta. Että me jopa sanoi näin, että voi taivaan isä, että erehytkö sä, että Hannu tarvisi puhekykyä. Että oishan se voinut tulla vaikka mulle. Mutta Jumalahan ei tee tämmöisiä vaihtokauppoja, että jostakin syystä se oli tarkoitettu Hannulle tämä sairaus. Ja kyllähän siinä niin kuin oma elämäkin pysähtyi. Ja mä oon aina sanonut, että kun yksi perheessä sairastaa, niin siellä ei ole pelkästään yksi sairas, vaan joinakin huomata se, että joinakin päivinä miekin saatoin laulaa ylistyslauluja ja sitten mä niin kuin pysähyin ihmisenä, että kuinka tämä on totta, että mä laulelen näin, vaikka meidän elämässä on näin vaikeita asioita. Mutta se, että mulla oli turva Jeesuksessa, turva Jumalassa, niin se antoi kuitenkin voimaa näihin vaikeisiinkin hetkiin. Ja mä oon aina ajatellut, että jos ei mulla olisi sitä turvaa, niin mä olisin ollut hukassa. Ja kiitän kyllä niin suuresti Jumalaa, että Hannu on saanut lisäaikaa ja ollaan saatu olla vielä yhdessä.
Hannu, miten syvälle sä itse putosit tällaisen tiedon kanssa?
No mä oon kuvannut sitä vähän sillä tavalla, niin kuin äsken sanoin, että me musta harso vedettiin, tai voi sanoa, että niin kuin olisi lekalla löyty päähän, että eihän sitä muutama viikko oikein tajua mistään mitään. Että en mä oikeastaan pelännyt niinkään sitä leikkausta, enkä kuolemaa pelännyt oikeastaan yhtään, mutta eniten jännitti sen jälkeinen aika, miten tästä toivutaan, ja sehän oli kovaa, että kun oli putkia joka puolelta läpi, oli tuosta myöskin hengitysputket ja kaikki semmoiset. Ja sitten kun ne meni tukkoon ne semmoiset, minkä kautta hengittiin, niitä piti vähän väliä putsata. Ja mä sanoin, että kipu ei ole mitään siihen nähden kuin se, että ei saa happea, ei pysty hengittämään. Niin minuutti on järkyttävän pitkä aika, että 11 vuorokautta mä istuin semmoisessa geriatrisessa tuolissa. En pystynyt menemään sänkyyn, koska heti olin tukehtuva. Ja enkä pystynyt nukahtamaan. Mä sain äärettömän hyvää hoitoa ja mahtavat lääkärit ja kaikki. Mä oon tosi kiitollinen Jumalasta. Ikään en valita siitä, että mun pitää maksaa veroja tälle maalle. Mä oon saanut paljon enemmän, mitä oon voinut maksaa. Mutta nämä kaikki tietysti eniten pelotti ja ehkä ei ihan syyttäkään, mutta Jumalan avulla on kaikista näistä selvitty ja monituista leikkausta ja operaatiota on menty läpi, mutta ehkä näihin ei koskaan totu varsinaisesti, mutta oppii sen tietämään, että on ennenkin selvitty.
No, sä oot palvellut Jumalaa pitkän ikäsi ollut sanan lähetystyöntekijänä ja saarnaajana, niin ootko sä saanut Jumalalta vastausta, että miksi sulle kävi näin? 6 syöpää ja kielestä on viety.
Kun on vaikka minkälaisia ihmisiä, jotka on toiset tarkoittanut hyvää ja toiset ehkä vähän jotain muuta. Ja näissä hengellisissä kuvioissa, kun on kaikenlaista, on vähän huuhaata seassa ja on sitten vähän monenlaista muuta. Niin jotkut on vähän tämmöistä menestysteologian pohjalta yrittäneet syyllistää minua, että mitähän pahaa mä oon tehnyt tai syntiä, mutta sikaan koulun sulle antaa. Niin mulla on ollut yksi vastaus, mihin Jumala mua valmistaa. Taivasta varten. Eihän tämä elämä ole niin kuin tätä aikaa varten, kun Raamattu sanoo, että jos me olemme vähän tämmöistä amerikkalaista, että S-t ja R-t on vähän hävinnyt mun puheesta, niin mä voisin tehdä jotakin muutakin, mutta se, että kyllä mä haluan ihan loppuun asti kuitenkin palvella Jumalaa kyselemättä välttämättä, että mikä tässä on niin kuin kaikki. Mutta on muutamia semmoisia hienosäätövastauksia. Kerran kun olimme menneet Espanjaan jälleen yhdelle kaudelle ja siellä piti olla silloin se koko talvi yhtä kyytiä ja oli valtava niin kuin näkymä, oli kymmeniä seurakuntia, jotka odottivat ja olivat meitä koko ajan siellä kaipaamassa. Niin just silloin heti kohta, kun mentiin sinne, niin taas puhkesi niin uusi syöpä suussa. Ja mulla oli pakko mennä lääkäriin ja mä tulin niin huonoon kuntoon, että oli pakko tulla sitten Suomeen ja leikkaukseen. Ja kun mä kysyin tätä, niin jumalainen kiva paikka, se ihan avautui mulle siinä paikassa, että pääsi sitten osalliseksi minun pyhyydestäni. Mä purskahdin hillittömän itkuun ja sanoin, että Jumala, jos sinun mahtavasta pyhyydestä pikkusenkaan voi, niin kuin, ei sen takia tämä kouluttaa minua ja antaa sitten armosta mulle sitä pyhyyttänsä. Niin mä sanoin, että tämä riittää.
Tässä menee ihan toimittajakin sanattomaksi, näin siis Hannu Mehtonen. Arja Mehtonen, mikä on se sun osuus ollut sitten tässä? Tässä kun miehellä on ollut pahalaatuinen syöpä. Ja miten sä oot jaksanut?
No kyllä mun osuus on uskoakseni ollut se, että mä haluan olla koko ajan hänen tukenansa ja huolehtia. Ja kyllähän se tietysti oma jaksaminen joskus on huomaavammat, että nyt sun pitää syödä ja juoda ja nukkua, että muuten meillä on tässä kohta 2 potilasta. Mutta niin kuin äskenkin sanoin, että Jumala niin ihmeellisesti antaa sitten kuitenkin voimaa aina niihin vaikeisiin hetkiin. Mutta kyllä niin kuin moni asia ja varmaan moni prioriteettikin elämässä on muuttunut ihan näiden sairauksien takia, että osaa olla kiitollinen jokaisesta hyvästä päivästä ja siitä, että huomaa, että sekä Hannu että minä joinakin päivinä jaksetaan. Se oltiin nuorena, me oltaisiin vielä eläkeiässä, että pitää vaan antaa ihan periksi siihen, että niin sairauksien kuin elämän muutenkin iän kertyessä pitää antaa vaan periksi jostakin asioista.
Arja ja Hannu Mehtonen, sä valitsit
laulanut tämän saman laulun semmoisella äänitteellä kuin Katulapset sydämissämme. Eli tuossa vuosituhannen vaihteessa Jumala laski meidän sydämellemme hyvin merkillistä tietä Kolumbian lasten hädän ja heidän muutenkin heikko-osaisten ihmisten hädän. Me olimme sitä ennen olleet Espanjassa ja sitten Suomessa useilla paikkakunnilla Jumalan valtakunnan työssä, mutta se tuli aivan yllättäen. Mutta tuo kun me joskus sitten kävimme siellä katselemassa niitä paikkoja ja näimme kuinka pienet lapset siellä syntyy viemäreihin ja kadulle ja kuolevat sinne kaduille ja kukaan ei välttämättä edes hautaa heitä. He voi tappaa, niin kuin halusimme vastata. Tämä Jose kertoo pienestä pojasta, joka on Caracasissa, eli Kolumbian naapurimaassa Venezuelassa. Mutta hyvin samantyyliset olosuhteet sopii mainiosti.
Hän on herännyt taas tänään kesken untaan. Potkuun vihaiseen ja huutoon kerjään. Hän on yksin ollut koko elämänsä, 4-vuotiaasta lapsi katujen. Hän ei muista edes omaa äitiänsä. Ja ikä pojalla on 10. Sen. Hän on lapsi vielä, poika karkein, ei sano sanakaan. Hän on Jose, Jose, ja minä kiinni taas jäin. sillä samanlaisen katseen kerran ristin puulla näin. Ilta hiipi jälleen slummin laitamille, kunnon kansalaisten ovet sulkeutuu. Vuoteen kyhää taas hän aaltopaperille, ja saaste pilven takaa loistaa täysi kuu. Hän kaipaa joka päivä yhä kipeämmin isän kättä, joka turvapaikka ois. Onko olemassa äidin syli lämmin, johon pieni poika käpertyä pois? Hän on Jose, Jose, lapsi kaukaisen maan. Katsoo surullisin sepsiäin, sillä samanlaisen katseen kerran ristin puulla näin. Hän on Jose, Jose, lapsi kaukaisen maan. Katsoo surullisin silmin, mut ei sano sanakaan. Hän on Jose, Jose, ja minä kiinni taas jäin, sillä samanlaisen katseen kerran ristin puulla näin.
Minä olen Marja Salminen ja kanssamme studiossa ovat Isosta Kyröstä Laihia-helluntai-seurakunnan pastori Hannu Mehtonen ja Arja Vaima. Kun Jumala kutsui varmaan hieman pian ja sepsi ongelma myös, niin mitä kaikkea te siellä sitten näitte ja koitte ja millä tavalla saitte viedä evankeliumia?
Siellä tietysti kokee kaikkea niin paljon, että sitä on mahdottomuus tässä muutamassa minuutissa purkaa ulos, mutta se ihmisen pohjaton raadollisuus. Toiseksi maailmat on auttavaisia, sydämellisiä, maailman ystävällisimpiä ihmisiä voi sanoa, mitä me on tavattu. Mutta samalla siellä on tämä järkyttävä ongelma, joka on syntynyt siellä politiikan seurauksena. On ollut rikkaita, jotka ovat riistäneet Espanjan siirtomaa ajoilta lähtien, 1500-luvulta lähtien. Ja nämä köyhät alistetut ei voi satoja vuosia pysyä aina samassa tyytyväisyydessä tai tyytyväisiä koskaan olleet, vaan jossakin vaiheessa se räjähtää. Ja se räjähti sillä tavalla, että sinne syntyi esimerkiksi sissiliikkeitä, joita siellä edelleenkin on 5 kappaletta. Ja sitten armeija, nämä 6 osapuolta on 50 vuotta taistelleet keskenään. Ja siinä Bogotakin kiertää semmoinen monen kilometrin levyinen slummialue, lähes koko kaupungin, ja kaupungissa asuu yli 10 miljoonaa ihmistä. Ja niistä muutama miljoona päälle, jotka ei ole edes missään kirjoissa. Niin se ymmärtää, että siellä niin kuin on ihan mahdoton niin kuin se hätä niillä ihmisillä, jotka putoavat. Ja niitäkin sitten koko ajan vainotaan ja tapetaan ja käytetään hyväksi erikoisesti lapsia. Niin tämä on niin kuin sellainen asetelma, että me ei voitu enää ummistaa silmiä. Ja sitten me vietiin meidän lähetysjärjestön avustamana ja kolumbialaisen helluntai-kirkon tietysti heidän kanssa yhteistyössä, Ja meidän lähetysjärjestö FIDA oli siinä ja lanseerattiin semmoisia hyviä ohjelmia, joilla alettiin kouluttaa sitä kansaa tekemään itse sitä. Ja me oltiin vähän niin kuin tarttimoottori. Jumala lähetti 2 typerää suomalaista, jotka ei tiennyt kehitysyhteistyöstä juuri mitään. Ja 1-2, kun se Jumala antoi siivet, niin siellä on 10, jos ei 100,000 edunsaajia. Siellä on koko kirkko kunta lämpesi siihen ja meidän toimisto oli siellä päärakennuksessa ja siitä kautta niin kuin koulutettiin 1,000 vapaaehtoisia, jotka nyt jatkaa sitä työtä. Paikallisen 30 yliopistot otti näitä samoja ohjelmia käyttöönsä.
No Arja Mehtonen, sä olit miehesi Hannu rinnalla tuossa työssä, niin tuleeko sulla mieleen joku yksittäinen Hose tai joku lapsi, jonka silmissä syttyi valoja ja hän sai avun?
Pienellä paikka. Toisiksi viimeinen kokous. Sinne tuli yksi äiti lapsensa kanssa ja tämä lapsi oli, hänellä oli syöpäkasvain peittänyt kokonaan silmät, että tämä lapsi ei nähnyt oikeastaan enää mitään. Ja äiti tuli meidän puoleen ja sanoi, että rukoilkaa tämän lapsen puolesta. Ja me rukoiltiin. Meille tuli valtava sääli tätä lasta kohtaa. Me pistettiin molemmat silmät kiinni ja rukoiltiin ja pyydettiin Jumalalta, että kosketa tätä pientä tyttöä. Kun me avattiin silmät, niin mekin rupesin katsoa, että mihin se tyttö on lähtenyt. Ne oli kaikki tämä syöpäkasva ja lähtenyt silmien ympäriltä ja meidän edes oli kaunis pieni tyttö. Ja äiti oli onnellinen, sanoi, että hänellä arvitakaan, että Jumala on antanut hänen olla terveenä. Että tämmöisiä pieniä Hoseita, että hän nyt oli sitten Maria, niin kuin siellä on paljon Hoseita ja Mariaa. Ja sitten muutamia semmoisia tapauksia, mitkä, että siellä mä niin kuin huomasin sen, että rikas ei ole se, joka omistaa maallisesti paljon, vaan rikas on se, joka pystyy niin kuin osoittamaan sitä rakkautta ja olla niin kuin tyytyväinen siihen, mitä hänellä on. Me käytiin monessa slummissa ja nähtiin siellä todella, todella onnellisia ihmisiä. Ja sitten me nähtiin, rikkailla rupeaisi teetä juomaan. Me tiedettiin, että yhdessäkin paikkaa se oli sadevedestä keitetty se tee. Mutta me uskottiin ja luotettiin Jumalaa, että mehän juodaan se. Hienoa, se oli 5 tähden hotelli. Ja me oltiin siellä, me saatiin sieltä niin kauhea vatsapöpö, että me molemmat oksennettiin ja ripuloitiin vielä Suomeen tullessakin. Että siellä, missä Jumala varjelee, vaikka me mentäisiin slummiin, niin me ollaan varjeltuna.
Vähän huvitti vaan tämä yksi toteamus, mitä Arja sanoi, että pikkukaupunki. Se oli kuitenkin tämmöinen lähes Helsingin kokoinen, mutta kun me itse asuttiin Pohotassa, niin kaikki näytti pieneltä sen jälkeen.
Lahja-helluntaiseurakunnan pastori Hannu Mehtonen, otetaan tähän loppuun vielä lyhyt rukous ja muistetaanko erityisesti näitä lähetyskenttiä?
Taivaallinen Isä, kiitos, että Jeesuksen nimessä saamme jälleen siunata tämä kylvetty työ ja kaikki sen ohessa tehtävä avustus, sosiaalinen työ, mitä se onkaan, mikä edistää sinun valtakuntasi tulemista. Kiitos, siunaat myöskin kuulijat, jotka ovat olleet tätä ohjelmaa kuuntelemassa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Marja Salmisen vieraana olivat siis Isoista Kyröistä Laihan helluntaiseurakunnan pastori Hannu Mehtonen ja vaimo Arja. Lämmin kiitos teille ja taivaan Isän runsasta siunausta ja hyvää kotimatkaa.
Kiitos.
Saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, el agua viva saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb.
Kutsu vapauteen -ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.